Ons gaan nou voortgaan daartoe om die doop te bedien en terwyl die orkes gaan sit, dit is 'n voorreg as daar nog ouma grootjies ook by die doop kan wees en dit het ons vanoggend ook hier. Wonderlik dat die Here ons so seën. Eckhart, wat het jy nou gemaak? Dis mooi agtergrondklanke. As ons gaan doop, kom ons dink vir 'n oomblik na wat dit beteken. Wat beteken die doop? Hier is 'n kort opsomming van die formulier. Geliefdes in die Here, die doop leer ons vier dinge. God is 'n God van liefde, wat met ons bemoeienis wil maak en ons wil red. Twee, ons is in onsself allemaal vuil van die sonde en kan onsself nie red nie. Drie, ons kan net skoon gewas word en gered word deur die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader sorg vir ons, die Seun het die prys van ons sondes in die kruis betaal, hy is ons verlosser, die Heilige Gees woon in ons, lei ons en maak ons deel van sy kerk. En vier, ons moet hierdie drie enige God eer en gehoorsaam met ons lewe. Die doop verseker ons dat God in so 'n verhouding met ons staan en dit geld nie net van ons nie, maar ook van ons kinders, wat deur ons as verbondsouers aan God behoort. En daarom moet ons as ouers ons kinders groot maak om hierdie drie enige God te ken, so in 'n verhouding met hom te leef en elke dag sy disippels te wees. Om nou hierdie sakrament tot eer van die Here te bedien en ontvang, laat ons eers bid om die genade van die Here en kom ons bid terwyl ons so bly sit. Almagtige, ewige God, U het die ongelowige en die onberouvolle wêreld met die sondvloed gestraf. Maar U het die gelowige Noag en sy gesin van 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die Farao wat hom verhard het met sy hele leer in die Rooi See laat verdrink, terwyl U volk droogvoets daardeur is. Deur hierdie twee gebeure weet ons word ook die doop afgebeeld, en staan ons in verwondering oor U almag en U oneindige genade. Juist daarom bid ons, o Here, dat U na hierdie twee seentjies sal kyk en hulle deur U Gees sal lei om al hoe meer te groei in bekering en geloof en die navolg van ons Here Jesus. Laat hulle hulle kruis blymoedig dra en ons Here Jesus op aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe deur U getroos mag verlaat om uiteindelik sonder vrees vir die oordeel voor U Seun Jesus Christus te verskyn. Lei ook hulle ouers in die beloftes wat hulle vandag aflê. Gee dat hulle in woord en daad, in voorbeeld en in lering ook van hulle seentjies ware disippels van U sal maak. Ons bid dit alles deur ons Here Jesus Christus tot eer van U naam. Amen. Kom ons vra nou dat die doopouers na vore kom, Willem en Madeleine Tafel en Sjaak en Elani van der Walt, van der Laan, en dan gaan ons hulle die vraag laat antwoord en daarna gaan ons die doop bedien. Terwyl hulle vorentoe kom, al die kleintjies wat wil, tot en met hier by graad 1 of so. Julle kan nou allemaal vorentoe kom, en die voorkom sit op die bank, en as daar nie sitplek is, dan staan nie maar net so rikkie, want ek wil vir julle wys wat ons gaan doen, as die babiekies doop. So al die kleintjies kan ook vorentoe kom. En as die ouers wil saamkom, kan hulle ook. Ja, kom sit julle, kom. Het is nie gevaarlik hiervoor nie, is lekker hiervoor. Is dit al? Kom julle, hier is nog sitplek hier langs om Pieter. Daar is hy. En as daar nie meer sitplek op die bank is nie, dan sit jy sommer gul op die vloer. Het gaan nie lang wees nie. Ok, Pieter. Hier in hierdie bak is daar water. Julle kan het seker so sien as ek het so vir julle wys, nee, sien julle dis water. Weet julle waar kry ons hierdie water? Nee. OK. Waar kry mens gewoonlik water? Ja, in ons land. Ja? Goed, by die see of by die dam, en hoe kry ons die water hier? Ja. Ok, dit kan. Maar hoe kry ons die water hier? Hoe kom die water nou van die see of die dam hier binnen in? Want hier is nou water, hoe kry ons dit? Sê maar, sê. Waar, hoe kry ons die water? Van die pyp af, ja, en voor in die pyp is al kraan, ons die kraan wil draai, so hierdie water kom nie uit die Jordaan rivier in Israel uit, nie. Dit is nie nodig dat ons heilige water hoef te nie, hierdie is een teken, nie. Wat, waarvoor gebruik ons water? Om te drink, ja, en nog? Om te was, dit is een baie belangrike, nie, ons moet drink ook, maar ons moet kan was. En die water is teken daarvan, dat iets of iemand skoon gewas word nie. So wat hier gebeur is, as ons die babekies doop en die water op hulle koppe sit, dan is dit 'n teken daarvan dat ons Here Jesus hulle skoon was van die sonde. Maak het sin? Ja, hy was hulle skoon van hulle sonde, hy maak hulle nuut en hy sê, hier is die teken dat hierdie een my babekie is. So dis wat ons vanoggend gaan doen. Julle moet nou mooi kyk as ons net nou die babekies gaan doop, dan vat ek die water en ek sit dit op hulle koppe en ek sê hulle name en ek sê hulle word in die Here se naam gedoop. Goed, nou, die verbondsouers, julle daai verstaan? Julle moet asseblief opreg op hierdie volgende vraag antwoord voordat ons die doop bedien. Eerste vraag, glo julle dat julle kind deel is van Godse liefdesverbond met julle as gelowiges? Twee, bely julle dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament vervat en in die artikels van die Christelike geloof opgesom is en hier in die kerk van die Here geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid van die verlossing is. Drie, glo julle dat God se beloftes vir julle en julle kinders waar is. En vier, onderneem en beloof julle om deur hulle voorbeeld en lering van julle kind een disipel van Jesus Christus te maak. Wat is hierop julle antwoord, Sjaak en Elani van der Laan? Wilhelm en Madeleine Davel? Goed. Ons gaan nou die doop bedien, julle moet nou mooi kyk, julle wat hier voor sê, mooi kyk, hoe doen ons dit? En ons vraag dat die sangers ook voor en toe kom, want direct nadat ons die doop bedien het, gaan ons die seënbede vir die ouers en hulle babiekies toesing, daarna gaan ons een gebed doen, en daarna gaan ons vir hulle die geskenkies uitdeel voordat hulle kan gaan sit. Wie is eerste? Julle is alfabeties eerste. Leo Davel, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Sjaak Emmet van der Laan, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gerus en bid ons saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders oneindig lief het en in 'n verhouding met ons wil lewe. Dank u dat ons kan weet dat ons en ons kinders aan u behoort en dat dit alleen maar is op grond van u Seun Jesus Christus se bloed. Dank u dat u deur u Heilige Gees in ons werk om dit te weet en dit te beleef. Ons bid u dat u hierdie ouers met u wysheid, krag en liefde sal lei om hulle kinders vir u groot te maak. Rus hulle toe om hulle belofte na te kom en bly hulle daaraan herinner deur u Gees in hulle. Ons bid, o Here, dat u hierdie seentjies altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hulle en ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus, kan lewe, moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Julle ouens kan maar weer by mama en papa gaan sit, want ek gaan die geskenke uitdeel. Baie geluk, Jacques. Baie seun, Elani, baie geluk. En vir julle ook, Marleen, baie geluk. En vir julle baie geluk, hoor, baie seun. Jy kan gerus gaan sit. So die twee seentjies se name is Emmet en Leo. En ek het bietjie gaan kyk, Emmet het in sy grondvorm, in sy wortels, het 'n Hebreeuse woord wat te doen het met waarheid. En Leo, daarso is jou oupa. En Leo, weet ons natuurlik, het te doen met 'n leeu. Nee, en ons weet hoe lyk 'n leeu en ons ken dit. En uiteindelik, gaan julle sien, kom dit in die tema van die prediking na vore. Die tema is die waarheid oor die leeu van Juda. So, om te begin met die prediking, 'n vraag, waar is God? En waarmee is hy besig? Hoekom lyk dit of God nie in beheer is nie? Want dinge kan ons nie soos nou aangaan hier op aarde nie. Dis net chaos en konflik en onreg en hartseer en vernietiging en boosheid en dood. Dis toch nie hoe die Here dit beplan het nie. Hy het alles goed gemaakt. Hy het self gesê, dit is goed. Dit is baie goed. Sy hele doel met die skepping wat hy goed gemaakt het, was dat die skepping syne moet wees, dat hy saam met sy skepping kan leef, dat hy sy skepping kan geniet. Maar die sondeval het alles uit mekaar geruk. En sedertdien is dit nog die hele tyd so. Hier is chaos en konflik en onreg en hartseer en vernietiging en boosheid en die dood. Maar die Here beloof, hy gaan alles nuut maak. En daarvoor het hy sy seun gestuur. Hy het getrou gebly aan sy belofte. Na eeuwe van waag het sy belofte in vervulling gegaan. In die volheid van die tyd het die Here sy seun gestuur as mens en God tegelijk. Hy het aarde toe gekom en hy het die prys van ons sondes kom betaal. Hy het ons skoon gewas van die sonde, die simboliek van die doop. Hy die sonde en die dood beslissend oorwin. Hy maak ons nuut. Maar alles is nog nie voltooi nie. En dit is vir ons swaar. Ons wat die kinders van God is, verlang na die dag wat God alles finaal gaan klaarmaak en gaan voltooi en alles weer gaan nuut maak soos hy beloof. Hy het beloof, maar nou gebeur dit nog nie. Dit is vir ons swaar. Een van die dinge wat die Here beloof, is dat hy die sonde en die bose finaal gaan vernietig. Maar as ons so om ons kyk, lyk dit of die bose al hoe meer alles beheers. Hulle kry die oorhand. En dan vra ons as gelowiges, maar wanneer word hulle geoordeel? Wanneer kom daar die dag wat hulle vernietig word? Wanneer gaan God dan nou beslissend optree as regter? En alles nuut maak. Gaan hy dit nog doen? Wanneer gaan hy sy skepping terugvat onder die invloed en die heerskappy van die sonde en die bose en weer ten volle net syne maak? Miskien, broers en susters, begin jy dalk ook soos baie mense dink dat die kans hiervoor al hoe minder word. Dis al meer as 2000 jaar vandat ons Here Jesus opgevaar het hemel toe. Baie mense voel ontnugter. Maar het lyk vir hulle of God nie meer in beheer is nie. Daar is so baie verkeerde dinge, soveel boosheid, soveel onreg, soveel swaarkry op die aarde. Daar is so baie selfsug, so baie vernieling van mekaar en die omgewing. Nou daarby het Jesus ons geleer om te vergewe. Hy het gesê met die ander wang draai. Hy het gesê met nog 'n myl saamstap. Hy het gesê met die onderkleed ook gee. Wees die minste, wees bereid om op te offer. Wees geduldig, moenie jou vyande vervloek nie, seën hulle. Wag op die Here. En soms lyk dit vir ons of gaaf wees en liefde en vergifnis nie die enigste manier kan wees nie. Partykeer moet vuur tog met vuur beveg word. En die Here openbaar homself as die krygsman, die oorwinnaar, die finale regter wat die vonnis oor die bose voltrek. Waarmee is die Here dan nou besig? En gaan hy nog ooit optree soos hy beloof? Gaan hy ooit nog ons saam met sy skepping terugvat vir homself? Wat is die waarheid hieroor? Ons lees vanoggend uit die boek Openbaring wat Johannes daaroor skryf, Openbaring 5 vers 1 tot 14. En let op vir alles ons hier lees, wat skryf hy oor die lam en wat skryf hy oor die leeu van Juda. Miskien net vooraf, die vorige hoofstuk, hoofstuk 4, vertel Johannes dat daar 'n deur is wat oopgaan en nou kan hy op 'n manier ingaan om te sien wat in hierdie in die hemel, in die binnenkant aan die gang is. En dan sien hy die heerlikheid van God op 'n manier, waar God op die troon sit, en rondom hom is daar vier lewende wesens. Dit is 'n fantastiese gezicht, want een van die wesens lyk soos 'n leeu, een lyk soos 'n bul, een het gezicht soos 'n mens, en een lyk soos 'n arend wat vlieg, hulle het allemaal 6 vlerke, hulle is vol oë, en dan is daar 24 ouderlinge, wat ook om die troon sit. En hulle is allemaal die hele tijd bezig om God te prys. Dit is 'n fantastiese visioen en is vol dreunings en dondersla en lig en kleur van allerhande soorte. En dan skryf hy in hoofstuk 5 vers 1 tot 14 die volgende. In die regterhand van hom wat op die troon sit, dit is God die Vader, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak deur die seël daarvan oop te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van David het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Jy het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping. Alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, oor die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. As mens hierdie lees, dan neem het jou rukkie om hierdie toneel in te neem. Die grootsheid hiervan is eenvoudig verstommend. En as jy jou dit in jou gedagtes probeer voorstel, wat nou hier afgespeel het, wat het Johannes gesien, dan kom jy baie gauw onder die indruk van die absolute majesteit en die heerlikheid van God. Johannes sukkel eintlik om die regte woorde te vind om hierdie te beskryf. Dis oorweldigend. Maar vir die doeleindes van die vraag wat ons in die inleiding gevra het, is die boodskap in hierdie gedeelte baie duidelik. Vir almal wat gedink het, die lam van God, ons Here Jesus, is maar net iemand wat sag is en liefde en vrede en versoening bewerk, het Johannes nuus. In hierdie gedeelte leer hy ons wat die waarheid is oor die leeu van Juda. Hy staan gereed om die finale afhandeling van Godse plan met die heelal uit te voer, en dit is geweldig. Die lam word die leeu van Juda. In vers 5 is daarom ons fokus vanoggend, waar Johannes sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Hoekom huil Johannes? Hy huil, want in hierdie boekrol is die strategie opgeteken van die plan waarmee God verder gaan werk. Die plan, die strategie waarmee God sy skepping weer terugneem en onder sy eie invloed bring, onder die invloed van die bose en die sonde uit. Maar as daar niemand is om hierdie boekrol oop te maak nie, dan gaan hierdie plan nie in vervulling gaan nie. Vers 1 beskryf Johannes hierdie boekrol. Hy sê, in die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die achterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseel was. Nou dit was typies van aktes in daardie tyd. As jy eienoomsreg gehad het, in daardie tyd het jy dokument gekry, soos vandag ook, daardie tyd was dit 'n boekrol, en dan aan die buitenkant van die boekrol was daar 'n basiese opsomming van die eiendom, waaroor jy nou die reg gehad het, en dan aan die binnenkant was die besonderhede. Van watter regter jy alles het, wat jy daarmee kan doen, en so meer. Maar nou is hierdie toegemaak met 7 seels, dis nie oop nie. Waaroor gaan hierdie, wat is hierdie eiendom wat ter sprake is? Dit is die skepping, Godse skepping. En ons het nie nodig om verder daar te dink of te praat nie, God het alles gemaakt, ons het dit weer belei in die 12 artikels vanoggend, hy is die skepper van die hemel en die aarde, van alles wat daar is, dis syne, sy eiendom, hy het dit gemaakt. Maar die vraag is, wat staan in die binnenkant? Wat gaan nou verder gebeur? Wat is hier die strategie wat nou in plek moet kom? Dis degelijk verseel met 7 seels. En nou huil Johannes, want dit lyk aanvanklik of daar niemand is wat hierdie seels kan oopbreek nie. So as daar niemand is wat hierdie seels kan oopmaak nie, dan kom die binnenkant nie na vore nie en dan kom die plan nie in werking nie. Paulus skryf ietsie van ook aan die Romeine. So hy beaam wat Johannes skryf. In Romeine 8, in die gedeelte wat ons ken, wat praat oor hoe die skepping sug met verwagting, dat hierdie nou moet gebeur, en ons daarmee saam. Kom ons lees, vers 19 tot 23, Romeine 8. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog in verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee, die skepping sal self ook bevry word van die verslawing aan die verganklikheid, die stikkendheid, nee, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou te sug in die pyne van verwagting. Dit is swaar. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die gees van God ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van hierdie verganklikheid, die stikkendheid, bevry. Daar kom 'n tyd, sê Paulus ook, hy beaam dit ook, wanneer hierdie finale oordeel kom, wanneer God uitspraak gee, wanneer hy sê wie is verlos en wie is nie verlos nie, die finale oordeel, en dan kom die voltrekking van die vonnis oor die bose, die sonde. En dis dan wat God sy skepping terugneem, totaal weer onder sy eie beheer, nie meer onder die beheer van die sonde en die bose. En net so die rest van die skepping sug ons as kinders van God ook, want ons kry swaar. En ons wil graag hê dat hierdie nuutmaakproses nou moet begin, dat het nou moet gebeur. Al die chaos en onreg en swaar kry en dood is hier as gevolg van die sonde en die bose wat het dryf. Nou stap 1 is gedoen, Christus, die Lam van God, hy het vir ons die prys voor God betaal, hy maak ons vry, hy verlos ons, hy vergewe ons, hy maak ons nuut, hy versoen ons met God. Maar nou moet die res van die proses volg. En dit kan net gebeur, as daar iemand is wat waardig is, om hierdie 7 seels oop te breek. En daarom huil Johannes, want aanvanklik lyk dit of hierdie nou nie gaan gebeur nie. Maar hy word gauw getroos, die een van die ouderlinge sien ons in vers 5, die ouderling sê, vol moenie huil nie, kyk die leeuw uit die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal, en hy kan die boek met die 7 seels oopmaak. En net daarna, sien Johannes dan die lam daar staan, tussen die troon en die ouderlinge en die 4 levende wesens, wat daarom staan. En dan gebeur dit, die lam, hy wat, en homself gedwee, sonder 'n woord uit sy mond, homself laat weglei het, om geslag te word aan die kruis vir ons sondes, hy kom nou in beweging. Hy gaan vorentoe. Hy ontvang die boekrol in die hand van die Here. Johannes skryf, die lam het 7 horings op sy kop, dis teken van mag en gesag. Hy sê, hy het 7 oë, dis simboliek van die 7 geeste van God wat oor die hele wêreld uitgestuur is. Niks ontgaan hierdie oë nie. Die gees weet van alles wat op hierdie aarde gebeur in elke hoek en draai. Hy weet van al die boosheid en die onreg en die uitbuiting en die verwoesting en wie skuldig is. Al die leuns, al die hartseer wat aan die kinders van die Here en aan sy skepping gedoen word. En wanneer die lam nou in beweging kom, wanneer hy opstaan om hierdie boek te ontvang, dan begin die volgende fase in hierdie verlossingsplan. Nou gaan die lam dit werklik uitvoer. Maar nou gaan hy dit nie meer doen as die lam nie. Nou doen hy dit as die leeu van Juda. En as ons dan Openbaring verder lees, dan sien ons hierdie skoonmaakproses, wat die leeu van Juda inderdaad dan nou doen. Niks, niemand, kan teen hom staande bly nie. Gaan lees dit. Gaan lees Openbaring soos wat mense storieboek lees. Dit is eenvoudig, aangrypend en soms skrikwekkend. Die leeu van Juda maak skoon. Hy onderwerp elke mag en elke gesag aan homself. Party mense bekeer hulle, party probeer om beveg met akelige einde. Maar as die uitvoerende gesag in die heelal, maak hy seel na seel, 7 van hulle maak hy oop. En elke keer is dit die verdere fase van hierdie verlossingsplan wat in beweging kom. Vir die vyande van God is dit absoluut skrikwekkend. Hulle hardloop soos mure, hulle probeer agterkom wat jy aangaan, hulle probeer agterkom wat met hulle nou doen, hulle ontken die bestaan van die Almagtige. Vir die kinders van God, is dit rede vir vreugde en dankbaarheid en fees, want die nuwe kom. Jy sien, dis die waarheid, die geweldige waarheid oor die leeu van Juda. Wanneer hy opstaan en in beweging kom, kom die finale oordeel, en hierin is hy onverbiddelik. En Paulus beaam dit in sy brief aan die Korintiërs, die eerste Korintiërbrief, hoofstuk 15, vers 21 tot 28. Hoor wat skryf Paulus hier, aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooie is ook deur 'n mens gekom, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word, maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort, en hoor nou, daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp, Psalm 8 vers 7. Maar as die skrif sê dat alles in hom onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles in hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het, en so sal God alles wees vir alles. Sien jy die prentjie? Dit was aangrypend. Paulus beantwoord, hy sê, daar kom 'n tyd, wanneer ons Here Jesus opstaan, en al sy vyande aan hom gaan onderwerp. Elke mag, elke krag, elke gesag, alles. En hierin gaan die Vader en die Gees saam met hom besig wees, om elke mag, elke krag, elke gesag te vernietig. Al die vyande van God, wat ook ons vyande is, gaan finaal vernietig word. God gaan skoonmaak. En het gaan nie hierdie nederige lam wees, wat gedooie voor die slagter staan nie. Ons sien die leeu van Juda, in die volheid van sy glorie en sy krag en sy majesteit onkeerbaar. Ons weet hoe lyk 'n leeu wat in hierdie bui is. Dis skrikwekkend. Dis vrees aanjaand. Dis die beeld van ons Here Jesus, wat die Here hier in sy woord aan ons skets. Dit kom verseker. Wanneer? Wanneer die Vader in sy majesteit en sy heerlikheid en sy almag en sy alwetendheid en sy soewereiniteit besluit dat dit tyd is. Dan gaan dit gebeur. Hy alleen weet wanneer die tyd is. Hoe weet ons hierdie is die waarheid? Hoe weet ons hierdie gaan definitief gebeur? Want die Here se woord is vol daarvan. Die Here self beloof dat dit is waarop alles afstuur. En ons neem die Here op sy woord. Ons glo elke woord wat hy sê. Kyk op het klemtoon Johannes dit in die laaste hoofstuk van die boek Openbaring, die laaste hoofstuk van die Bybel, hoofstuk 22, vers 6 tot 7 sê hy, toe sê die engel vir my, hierdie woorde is waar, betroubaar en waar. Die Here God, wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnenkort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. En in vers 10 tot 13, verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Toe sê Jesus weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Jy gaan soek maar in die Here se woord. Al hierdie beloftes staan daar duidelik, die Here sê dit self. Hy is op pad. Dit kan enige oomblik gebeur en daaraan twyfel ons nie. Ons sal graag wil weet precies wanneer dit gaan gebeur, wat ons Here Jesus gaan doen as die leeuw van Juda. Ons sal graag wil hê dat dit so gauw as moontlik moet gebeur, eerder vroeër as later. Maar ons wag op die Here. Onthou, die Here se gedagtes is nie ons gedagtes nie, leer hy ons in Jesaja 55. Wat ons wil hê moet gebeur is nie altyd soos die Here se raadsplan werk nie. Ons wag op hom. Tyd is nie vir die Here 'n faktor soos vir ons nie, en sy tydsberekening is altyd perfek en volmaak. Lees maar op Psalm 31. En daarom glo ons wat die Here sê en wat hy beloof. En ons glo elke woord. Ons wag op hom. Ons volhard in ons geloof en ons gehoorsaamheid en biddend wag ons op hom. Dit is die waarheid dat die tyd sal aanbreek, dat die lam van God in beweging kom en dan as die leeu van Juda sy vyande finaal en ten volle vernietig uit sy skepping. Saam met die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge en die miljoene der miljoene engele voor die troon van God en saam met alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde soek ons ook hierdie lied van sekerheid en verlossing van vers 12 en 13. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Vers 13, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Ons bid om sy koms en ons wag op hom in geduld en volharding maar met absolute sekerheid, want hy beloof dit. Amen. As 'n riglyn vir ons gebede in hierdie week het ons die volgende gebedskuifie voorberei, wat sê, Here, ons glo u, wanneer u van al hierdie wonderlike dinge getuig. Dis u self wat sê, ja, ek kom gou, kom, Here Jesus. Amen. Kom ons oordink vir 'n paar oomblikke die woord van die Here, en daarna sal ek ons voorgaan in gebed. O Heere, ons kry swaar, want dit is stikkend rondom ons en in ons. Ons sien elke dag en ons beleef elke dag die effek wat die bose en die sonde het. Ons sien al die onreg en die swaar kry en ons kry self swaar. Ons kan nie wag dat u alles nuut maak nie. Partykeer wil ons begin moed verloor. Partykeer raak ons ontnigter, want dit lyk asof die bose net al hoe erger aangaan, asof hy net al hoe meer sondes is, en asof dit toegejuig word, en of mense daaruit voordeel trek, en net aangaan soos hulle lus is. Die klein dingetjies, groot dinge, oral is daar wanorde en chaos, en onreg en uitbuiting, stikkendheid, daar so baie dood, net maak ons moedeloos, want ons glo in u, ons is u kinders, ons probeer baie hard ook om as stadbouwers hier te leef, soos wat u wil hê ons moet doen, om uiting te gee, gestalte te gee, aan dit wat u in ons harte werk, en het lyk of ons een verlore stryd veg, ons kom nie bo uit nie, dankie Here dat u ons in u woord, weer die belofte gee vir oggend, dat die dag verseker kom, dat het enige oomblik kan gebeur, en dat dit nie een onmoontlikheid is nie, want daar is iemand wat waardig is, om hierdie proces aan die gang te sit, en dit is u Seun Jesus Christus, die lam, wat die leeu van Juda geword het, en van altyd af nog is. Dankie Here, dat ons met geduld en vertroue op u kan wag, gee ons die krag en die genade, om in die tussentyd, in volharding u te bly gehoorsaam, die lig te bly leef, soos sout te bly wees, wat 'n verskil maak in hierdie wêreld en verderf keer. En gee dit ons hierdie hoop en hierdie troos en die opgewonde verwagting wat ons het, sal leef elke dag waar ons ook al is. Dankie dat ons vanoggend weer die sakrament van die doop kon beleef, waar u self die teken in hierdie twee seentjies gegee het, dat u hulle kies, dat hulle aan u behoort, dat hulle ook deel is van die skepping, wat u op pad is om nuut te maak. Gee hulle en hulle ouers alles wat nodig is, seën hulle en dra hulle elke dag. Dankie dat u ons sondes wegneem en ons nuut maak en ons nuwe krag gee. Dankie dat ons vanoggend weer met vaste tree hier kan uitstap, een nuwe week in. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.